Pinoy.
Huwag baliwalain kahit na mild lang, maganda na pumunta ka sa GP.
Ito ang mahigpit na payo ng GP mula Gold Coast na si Dr. Maria Concepcion Sison para sa mga ina o kababaihang nakakaranas ng pangangati sa puwerta o tinatawag na vulval itch. Sabi ng doktor, karaniwang dahilan ng pangangati ay maliban sa kondisyon ng balat tulad ng eczema, dermatitis at psoriasis ay ang impiksyon na tinatawag na vaginal thrush at pinakakaraniwan dito ay ang vaginal candidiasis.
Kung magpipresent siya as pangangati, pwedeng may mga changes sa skin ng puwerta, mamumula o kaya may mga puti-puti na paminsan nagkukos ng, although rare, na tinatawag natin na lichen simplex chronicus. Kumbaga, yung cycle ng makate, kakamutin. Yung infection naman, yung tinatawag natin na vaginal thrush, ay common infection dahil may mga organisms.
Kung simpleng infection lang, sabi ni Dr. Maria, may mga gamot dito at kailangan lang masuri ng doktor.
Ang treatment usually na binibigay natin sa candidiasis lang ay mga antifungal, pwedeng pessary na bibili yun over the counter such as clotrimazole or itraconazole. Merong mga 3-day treatment, may mga 6-day treatment. Meron ding tablet na fluconazole. Pero yung tablet actually over the counter din yun. Pero dapat mag-ingat na walang liver disease or hindi buntis. At walang alcohol, kumbaga. So, mas safe gamitin ang cream or pessary kasi kahit sa mga pregnant women, pwedeng gamitin as compared to tablet. Kapag may itchiness, usually ang gagawin, isaswab natin para ma-rule out din natin yung mga ibang causes such as bacterial vaginosis, cause ng bacteria, or syempre yung mga sexually transmitted infection din, kailangan natin i-rule out yon.
Pero kung pabalik-balik ang kondisyon, dapat huwag baliwalain dahil posibleng may seryosong dahilan ito.
Kailangan imbestigahan pa natin further kasi pwedeng related siya sa mga systemic condition. Halimbawa, ang mga diabetic patients, na especially kung undiagnosed pa, pwedeng ang common infection ay vaginal candidiasis. Pwede rin siyang mangyari during pregnancy kasi mataas ang hormones o kaya yung mga babae na nagtitake ng mga contraceptive pill, risk din siya ng candidiasis. So, pero kung ayun nga, apart from treatment, kung sakaling swab ay candidiasis pero may mga changes na sa vulval area, kumbaga hindi lang siya yung typical na candidiasis. Ang isa pang investigation na ginagawa natin ay tinatawag na biopsy. Binabiopsy yung vulval area para malaman kung merong dermatitis at kung anong type, kung pwedeng psoriasis or yung nabanggit ko kanina na lichen simplex chronicus, na ang treatment usually is steroidal cream. Pero meron ding tinatawag na vulvar cancer. So, iba pa to sa cervical cancer. So, yung vulvar cancer, cancer na nangyari dun sa skin ng puwerta na syempre ang treatment dyan ay i-refer sa specialist and operation excision of the affected area.
Kaya pahabol na payo nito, magpatingin sa doktor.
Importante na magpatingin sa GP. So, accessible naman, fortunately, ang mga GP. At marami din tayong mga female GPs na ay very experienced sa mga ganyang condition.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy.